الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الرحمن الرحيم
مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے نشانات کے حوالے سے
سوت دو تفلاس رث شینیاوے تے مسیح موعود پرمتو علیہ السلام پر نفیالت تھی پر سی اچفار آئی کا شکروار پر شینیاتی تھی نی پیک سے ملورے چھے تکسوی شم چارت مسیح موعود پرمتو علیہ السلام نے لیدیے میں کتے është se qëllimi i shenjave që janë shfaqur dhe që po shfaqen dhe që do të shfaqen në të ardhmen është se Zoti i Madhrishëm dëshiron ta vendos vërtetësinë e Islamit e ta shfaq madhështinë e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam përmes Mesihut të premtuar në këtë kohë. Këto shenja u ambyllin gojen jo muslimanëve që e akuzojnë Islamin në njërën anë, e në anën tjetër përbëjnë, pra këto shenja përbëjnë edhe një provë të vërtetësisë së Mesihut të premtuar. Për muslimanët e tjerë që edhe ata të kuptojnë se Mesihut premtuar Islam është ai komandant i Allahut që erdhi prej ti për periudhën e dytë të fesë islame. Së pari do të paraqes një fragment nga libri i tij Berahine Ahmadia, i cili tregon më së miri arsyen e përmendjes së këtyre shenjave, pra të shpalljeve që Mesihu Perëndimi Islam ka marrë. Mesihu Perëndimi Islam thotë: këto shenja dhe parashikime, pra shpallje, janë renditur në këtë libër në mënyrë që atyre që me të vërtet janë në kërkim të rrugës së drejtë të bëhet krejtësisht e qartë. Pra ata që me të vërtet janë në kërkim të rrugës së drejtë, atyre të bëhet krejtësisht e qartë që të gjitha bekimet dhe dritat janë të kufizuara me Islamin. E në këtë mënyrë të plotësohet argumenti i ekzistencës së Zotit për gjithë ata që e mohojnë, të dalin në pah mbi çdo njeri të drejtë. Qëllimet djallëzore e të gjitha, pra të dalin në pah mbi çdo njeri të drejtë, qëllimet djallëzore të gjitha dashaqëqive e të provohet se këta të fundit, duke dashur errësirën e duke u rryer dritën, më kot ja muhojnë vlerat e larta Hazret Profetit Muhammed, vullës së gjithë profetve, dhe i etiketojnë fjalë të ndyra këti personaliteti, i cili në të vërtet është njeriu më i lartë. Edhe të provohet se dashëqëri të tillë vetëm për shkak të zbrazëtisë totale shpirtërore të tyre e për shkak të mosbesimit të tyre të skajshme, nuk din se në bot erdhi vetëm ai njeri i përsosur, i cili si dielli do të rrezatojë dritat e tij përgjithmonë. Dua të përmend këto shenja në mënyrë që t'i hapet rruga atij që e kërkon me sinqeritet, t'i mbushet mendja atij që ka mend. E dua t'i përmend këto vizione e shpallje edhe për arsye që të forcohet besimi i besimtarve e të qetësohen zemrat dhe ata të binden për realitetin që rruga e drejt tashmë është vetëm feja islame dhe në qiell ka mbetur vetëm një profet e një libër, do me thënë Hazret Muhammedi Mustafa sallallahu alaihi wasallam, që është më i larti i profetëve, më i përsosur i të dërguarve, vula e të gjithë profetëve, më i miri i njerëzve, ndjekja e të cilit të mundëson Zotin e Madhërisëm, e të largon perdet e errësirës, e të siguron shenja të shpëtimit të vërtet që në këtë botë. Dhe i vetmi libër, do më thënë, Kurani famlar, që përbohet nga udhëzimet dhe ndikimet e përsosura dhe përmes të cilit arrihen dijet e njohuri të vërteta, dhe njeriu i pastrohet zemra nga zhuli i njerëzor, dhe ai shpëton nga mbulesat e ignorancës, padijenisë e të dyshimit, dhe gjen bindjen e vërtet. Një tjetër arsye e përmendjes së këtyre vizioneve, shpalljeve dhe paraqitjes së dëshmive të jo muslimanëve për përmbushjen e tyre është që kërkimtarët e sotëm të së vërtetës dhe brezat e ardhshëm të mund të mbrohen nga fryma helmuese e devijimit që është e përhapur këtë kohë, sepse në këto shpallje ka plot shenja që do të përmbushen në të ardhmen. Kështu që kur kjo kohë do të ketë kaluar dhe bota do të tregojë fytyrën e saj të re, dhe me sytë e vet do ta shoh vërtetësinë e shenjave që janë përmendur në këtë libër, atëherë këto shenja do të bëhen shkas e shtimit të besimit të shumë kujt. Ky është pra fragment i librit Brahin e Ahmadia, që është marrë nga ato në katër vëllimet e para. Dhe në atë kohë, Mesih Premtul Islam thotë që kam përmendur këto shenja dhe parashikime jo vetëm për kohën time, pra si thot Mesih Premtul Islam, jo vetëm për kohën e tij, por edhe për brezat e ardhshëm. Dhe pra edhe për ne janë të nevojshme këto, edhe ne duhet t'i kujtojmë ato, sepse ka shumë shenja dhe parashikime që do të përmbusheshin në kohën tonë edhe në të ardhmen. Dhe të gjitha këto shenjat dhe parashikime ai nuk i ka përmendur për veten, por i ka përmendur për të provuar vërtetësinë e Islamit dhe për të treguar lartësinë dhe statusin e madhor të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Çuditemi kur njerëzit të cilët nuk kërkojnë shpirtin e vërtet, por më kot akuzojnë edhe pohojnë që si ka mundësi që shpalljet po vinë në gjuhë të ndryshme, dhe në fakt ata nuk mund të kufizojnë Zotin. Zoti ka mundësi t'i dërgojë dikujt shpallje në gjuhë të ndryshme, në një apo dy, apo në tri, apo në të gjithë, në shumë gjuhë një herazi. Pra këto shpallje ku janë përmendur edhe dëshmit e jo muslimanëve, vullosin më së miri vërtetësinë e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam rast par. Shpirti njeriu që ka sy shpirtëror për të është i mjaftueshëm ky libër, sepse ky libër për Ibrahim e Ahmadia në vetvete është një shenjë për ta. Në këtë libër kemi ka tema dhe edhe shenja kaq madhore që mund të bëhen shkas i forcimit të besimit të shumë kujt. Edhe këtë funksion ky libër do ta bëj edhe për brezat e ardhshëm. Ky libër është bër mjet i udhëzimit edhe në të kaluarën, edhe po bëhet edhe sot. Ata që janë të verbër shpirtërisht, ata nuk mund të shikojnë ndonjë gjë nga ky libër. Rreth parashikimeve që bëri Mesihu i premtuar alayhis salam përmes dijes së Zotit, ai thot në librin e tij Kështinu: parashikimet për të padukshmen që Zoti mi dha mua, të cilat u përmbushën në kohët e tyre, nuk janë më pak se 10,000 në numër. Në librin Nuzulul Mesih, që është në proces botimi, i kam përmendur vetëm 150 shembuj me gjithë dëshmitarët e përmbushjes e tyre. Nuk kam mbetur asnjë parashikim nga ato që nuk u përmbush plotësisht ose pjesërisht. Nëse ndo kush do vdes, vetëm në kërkimin e tyre nuk mund të gjej qoftë një të tillë nga parashikimet e mia për të cilin të mund të thuhet se nuk ka qelluar. Por nëse tjetri këmbën gul të mos pranoj asgjë, për të mos pranuar asgjë, nuk mund të shoh asnjë gjë. Unë pohoj fuqimisht që kam bërë mira parashikime të qarta, të cilat u përmbushën ashtu siç i kisha treguar. Dëshmitarët e të cilave tashmë janë në qindra mira. Nëse do të kërkoni shembull të tillë të profetit e kaluar, nuk mund të gjeni tek asnjëri përveç Hazret Profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Nëse kundërshtarët e mi do të më gjykojnë nga ky kriter, do ta shihnin të vërtetën ka herë. Madje unë isha i gatshëm edhe për të siguruar një sasi të madhe parash, si çmim, kundrejt prurjes së qoftë një shembulli të vetëm si unë. Por të thuash vetëm nga kotëforësia se ky apo ai parashikim nuk u përmbush, përveç para gjykimit dhe para turpsisë, asgjë tjetër nuk mund ta quajmë. Nëse do të diskutonin në ndonjë mbledhje rreth kësaj çështjeje, nuk do të kishin rrugë tjetër veç se të tërhiqeshin nga pohimet e tyre të gënjeshtërta ose të mbeteshin funde krye të paturpshëm. Përmbushja e mira parashikimeve dhe prania e mira dëshmitarëve të gjallë mbi to nuk është diçka e vogël, por ndryshe është ta paraqesësh Zotin e Madhërisëm para syve të tyre. Përveç kohës së Profetit Muhammed sallallahu alejhi wasallam, a ka ndodhur në ndonjë kohë tjetër kur të bëheshin mira parashikime dhe që të gjitha të përmbusheshin si drita e diellit dhe të gjendeshin edhe mira dëshmitar mbi to? Jam shumë i sigurt në pohimin tim që ashtu siç Zoti i Madhërisëm po i shfaq veten në këtë kohë dhe qindra çështje të sferës së të padukshme po i tregon robit të vet, vështirë të gjeni shembullin e saj në kohët e kaluara. Parashikime që Mesih Premtuesi Islam tregoi në librin të librit Nezulul Mesih, un kam zgjedhur 3 apo 4 si shembuj prej tyre. Në një vend thot Mesih Premtuesi Islam që Allahu i tha: "Ya Ahmadu, fadatir rahmatu ala shafataika." Ky parashikim ishte bër në librin Brahin Ahmadia, i cili është përmendur në faqen 517. Përkthimi i saj është: O Ahmed, mëshira do të rjedh prej buzëve të tua, do të të jepet arti të shprehurit, argumentet edhe njohurit. Tani kanë që kanë kaluar, Mesih Premtuesi Islam thot, tani që kanë kaluar 20 vjet pas botimit të këtij libri, pra botimit të këtij libri ku ishte përmendur ky parashikim, un kam shkruar mbi 20 libra në gjuhën arabe dhe edhe 10 letra të tjera dhe të gjitha në një gjuhë të arabe të shkallës së lartë letrare, edhe kam ftuar të gjithë në ballafaqimin për t'i dhënë përgjigje, por askush nuk ka ardhur. Si ka mundësi që Zoti u amori gojen dhe zemrën edhe më dha vetëm mua? Në një vend tjetër Mesih Premtuesi Islam thotë që një parashikim tjetër që Zoti më tregoi është në gjuhën arabe, por unë do lexoj përkthimin. Ata të pyesin, nga i ke sjell këto, janë magji, nuk do të besojnë derisa nuk e shohim, nuk do të besojmë derisa nuk e shohim Zotin me sy. Këta nuk pranojnë përveç se me vdekje, thuaju, morti, po murtaja, po ju vjen, mos u nxitoni. E ky parashikim ishte përmendur në Brahin Ahmadian, në librin e parë, në faqen 518 e deri në faqen 519. Dhe pastaj, pas 20 vitesh, erdi Ra Murtaja, e cila vazhdoi për disa vjet. Pra edhe ky parashikim u përmbush fjalë për fjalë, edhe qindra njerëz, qindra e mira njerëz kanë vdekur nga kjo sëmundje. Duke përmendur një tjetër profetësi, Mesih Premtuesi Islam thot: Zoti më është drejtuar mua me këto fjalë: Ashabu Sufa, wa ma adraka ma ashabu Sufa, tara ayunuhum tafidhu min ad-dam'i yusalluna alayka rabbana inna sami'na munadiyan yunadi lil-imani da'iyan ila Allahi wa sirajan munira. Imlu. Pra ky paralajmërim është shënuar në librin Ibrahim Ahmadia në faqen 242. Përkësimi i këti është shokët e verandës. Qëfar ditë ti se cilët janë shokët e verandës? Do të shohësh se syt e tyre lutojnë kur ata të dërgojnë selavate e luten, o Zoti ynë, kemi dëgjuar zërin e një lajmëtari, i cili na thoshte të rregullonim besimin ton e ta forconim atë, e na ftonte drejt Zotit, na largonte nga shirku. Ai ishte një llamb që të ta përhapte dritën në botë. Mund ta verifikoni vetë se kur ishte bërë ky lajm parashikim në librin Ibrahim e Media, pra që ishte shkruar në vitin 1882 në kryet e herës. Sot me Zipëtul Islam nuk ekzistonte as veranda e as shokët e verandës atëherë. Më vonë, kur shok të sinqert vërshuan drejt Kadianit, undërtuan shtëpi mysafirësh dhe veranda për ta. Shikoni se sa i madh është ky parashikim që ishte bërë në një kohë kur askujt nuk i merrte mendja që edhe në Kadian të mund të grumbulloheshin kaq shumë njerëz të sinqert e të ndërtoheshin verande për ta. Më pas me sipër Mesihut Islam duke treguar një parashikim tjetër, thot Allahu thot yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau kariha al-kafirun. Shikoni faqen 240 të librit Ibrahim Ahmedia. Përkthimi i tij është kundërshtarët do të duan të fikin dritën e Allahut me gojen e tyre. Domethënë do të bëjnë intriga të shumta, por Zoti do ta përsos dritën e tij, edhe pse mohuesit nuk do ta pëlqejnë këtë. Ky parashikim është bërë atëherë kur ky xhamat nuk kishte asnjë kundërshtar. Pra nuk kishte asnjë kundërshtar, ndërsa Zoti i thoshte Mesihut Premtul Islam që jo vetëm që do të dalin kundërshtar, i thoshte, pra jo vetëm që do të dilnin kundërshtar, por tregon që edhe intrigat e tyre do të përfundonin në disfata. Mesihut Premtul Islam vjen brenda 10 vjetësh pas dhënjes së këtij parashikimi. Kundërshtimi arriti kulmin e tij aq shumë sa që janë lëshuar vendime për të më shpallur si qafir, janë lëshuar vendime që shpallin për të më vrarë dhe qindra libra e fletushka janë shkruar në kundërshtimin tim. Për thuaj se të gjithë hoxhëllart janë rreshtuar në këtë kundërshtim, të cilët nuk lan asnjë rrugë poshtruese pa përdorur për të më shkatruar. Por rezultati doli ndryshe. Ky xhamat përparoi me ritme të jashtëzakonshme. Në pas me Sipër Mesihut Islam përmend një tjetër shpallje të Zotit në arabisht, edhe përkthimi i tij është, edhe pse këta njerëz do të përpiqen deri në fund për të shkatruar, Allahu gjithmonë do të të shpëtojë. Zoti patjetër do të të shpëtojë, edhe sikur njerëzit nuk do ta duan një gjë të tillë. Mesihut Islam thotë, shikoni tani se sa i fortë dhe madhor është ky parashikim. Në mënyrë të përsëritur më shpremtuar që Zoti do të më shpëtojë. Këtu shihet qartë se parashikohen edhe përpjekjet dhe intrigat që do t'i bëjnë kundërshtarët për të më shkatruar. Por Zoti do të jetë me mua, i cili do t'i thyejë të gjitha intrigat e tyre. Cilën intrigë ata e lanë pa bërë? Bën lloj-lloj planesh për të më shkatruar. Kur disën edhe padi gjyqësore për vrasje ndaj meje, lëshuan vendime për të më shpallur qafir, lëshuan vendime për të shpallur se unë të vritem. Por Zoti i bëri të dështonin të gjitha. Edhe kundërshtarët e mi nuk patën sukses në asnjë plan të tyre. Pra gjithë këtë stuhi kundërshtimi Zoti ma kishte paratreguar shumë herët. Friksohuni prej Zotit dhe thuani të vërtetën. A nuk është kjo dije e sferës së padukshmes apo jo? A nuk është kjo ndihma e Zotit? Nëse do të pohoni se derisa më ishte dhënë premtimi i sigurisë, nuk duhet të futesha as në telashe, as në gjyqet e rem, as nuk duhet të kisha shpenzime, as nuk duhet të ballafaqohesha me sharje, do t'i thosha se premtimi i sigurisë nën kupton mbrojtjen nga fatkeqësitë apo humbjet e mëdha dhe disfatën e armikut. Shikoni se edhe të dërguarit e Allahu sallallahu alaihi wasallam i ishte dhënë i njëjti premtim i mbrojtjes dhe sigurisë. Megjithatë, ai u lëndua keqas në betejën e Uhudit, ngjarje e cila kishte ndodhur pas zbritjes së premtimit për sigurinë. Po kështu edhe Hazreti Isait i ishte dhënë ky premtim, siç thuhet në Kur'an: "Wa idh kafaftu bani Israil 'anka", do të thënë, o Isa, kujtoje kohën kur unë të mbrojta nga bitë e Izraelit, të cilët synonin të të vrisnin, Sipas transmetimeve, na rezulton se hebrejt e kishin arrestuar Hazret Isain dhe kishin varur në kryq, por Zoti ja kishte shpëtuar jetën. Pra ky është kuptimi i premtimit me Isain, vajda kafaftu bani Israel anka, edhe i premtimit që përmendet në fjalet Wallahu ya'simu ka minan nas, do të thënë unë do të shpëtoj ty. Këto ishin 2-3 shembuj që kisha zgjedhur për sot. Përveç këtyre, edhe librat e Mesihut Premtuar Islam janë një shenjë me vete. Lidhur me këtë, Mesihut Premtuar Islam thotë: shoh mirakullit e Zotit, sidomos edhe gjatë shkrimit të literaturës, sepse kur shkruaj në një shkrim, qoftë në arabisht apo në urdu, ndje që dikush më mëson nga brenda meje. Shkrimi im qoftë në arabisht, qoftë në urdu, qoftë në persisht, gjithmonë përmban dy aspekte. Së pari, fjalët dhe kuptimet e tyre më vijnë vjetshëm e unë vazhdoj t'i shkruaj. Nuk më nevojitet të bëj në një përpjekje të madhe për të. Kjo është për temat që edhe sikur të mos kisha ndihmë të veçantë të Zotit Madhrishëm, duke u përpjekur, fal bekimit të ti e fal ndihmës të ti të vogël, deri duku mund t'i shkruaja vetë. Zoti e di më së miri. Së dyti, pra një tjetër aspekt i kësaj mrekullie, thot ka edhe një ka pjesë në cila nuk është e zakonshme. Ndodh që gjatë shkrimit, për shembull në gjuhën arabe, më duhet në një fjalë a fjalë formim për të cilën nuk kam njohuri fare. Fjalët e tilla më njofton shpallja e Zotit të Madhrishëm dhe shpirti i shenjtë më sjell ndërmend në formë shpallje gojore, e ato fillojnë të rjedhin nga gjuha ime. Shqisat e mia nuk kanë ndonjë rol në këtë fenomen. Për shembull, një herë më duhej një fjalë në arabisht për të shprehur tok fjalshin bisjari aulad, do të thënë pasardhësit e mirë. Nuk e dija se si thuhet në arabisht, por më një herë në formë shpallje gojore më erdhi në zemër fjala dafaf, që ka pikrisht këtë kuptim. Një herë tjetër gjatë shkrimit, unë më duhej një fjalë në arabisht për të shprehur shtangje nga brenga dhe zemrimi. Unë nuk dija ndonjë fjalë të veçantë në arabisht për këtë, dhe gjatë shkrimit më një herë më erdhi shpallje në zemër që më mësoi fjalën vujum. Kështu ndodh me fjalitë të tëra në gjuhën arabe. Qindra herë ndodhi që më vinë fjalitë gatshme në formë shpallje gojore, ose më paraqet në një engjëll, në një letër të shkruar me fjalë apo fjalitë të tilla. Disa fjali në formë ajetesh kuranore e disa të tjera të ngjashme me to më vinë si shpallje. Disa herë pas ardhjes së shpalljes, kur të ketë kaluar një kohë, mësoje se kjo fjali e caktuar që më erdhi si shpallje prej Zotit të Madhrishëm gjendet në filanin libër. Në fakt, gjithçka i takon Zotit të Madhrishëm, dhe andaj ai ka të drejtë të më dërgojë qoftë në një frazë, dhe në një libri, apo në një vjersh të dikujt si shpallje prej vetës. Kjo ishte në lidhje me shpalljet në gjuhën arabe. Akoma më të çuditshme janë shpalljet që më erdhen në gjuhët, të cilat unë nuk i di fare. E as nuk i di, për shembull, në anglisht, në sanskritisht, në hebraisht, etj. Tjera, disa modele të të cilave kam përmendur në librin tim Barahine Ahmedia. Unë betohem në emrin e ati Zoti, në dorën e të cilit qëndron jeta ime, që kjo është sjellja e Allahut me mua, e cila, si e till, është një ndër shenjat që më janë dhënë mua, që zbulon çështjet e së të padukshmës. Padushim, Zoti tim nuk i intereson nëse në një frazë në arabisht, anglisht, a sanskritisht, është pjesë në një libri të botuar, sepse për mua ajo vjen nga sfera e së padukshmës. Ashtu siç Allahu i lartësuar edhe në Kur'anin famlar ka sjell shumë nga historitë që janë përmendur në Teurat dhe i ka quajtur dije të së padukshmes, sepse ato histori, edhe pse për hebrejt nuk ishin nga e padukshmja, por për profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam ishin nga sfera e së padukshmes. Ky është sekreti, pra, që unë ftoj gjithë botën për të konkuruar me mua në shkrimin e komentimit të Kuranit në gjuhën arabe të shkallës së lartë nga ana letrare. Përndryshe, çfarë është njeriu e çfarë vlere ka biri i Ademit që të sfidojë një botë të tërë vetëm nga mburja apo krenaria? Tani librat e që ai Mesihu Premtu Alejhi Salam ka shkruar në gjuhën arabe po bëjnë ndikim të madh tek arabët. Unë në fakt ka shumë shembuj, por për fjalimin e sotëm unë kam zgjedhur vetëm disa prej tyre, shumë pak madje, cilat do t'i përmend këtu. Atëherë në kohën e vet, në kohën e Mesihut Premtu Alejhi Salam, askush nuk erdhi për të konkuruar me Mesihun Premtu Alejhi Salam. Por edhe sot, jo vetëm që nuk vjen në njëri, por ata që lexojnë librat e tij habiten. Një grua nga Palestina më shkruan që ajo për shkak të transmetimeve tradicionale ishte e bindur se Isa alayhis salam është në qiell dhe ai do të zbresë dhe Imam Mehdiu do të vijë në formë luftëtari, edhe me shpatë do t'i bëj musliman gjithë njerëzit dhe do të bëj gjakderdhi, do të shkaktoj çrregullim në këtë triumf për ta bërë Islamin që të triumfojë. Dhe me këto bindje un pra isha, ndërkohë një miku yn më dha libra, disa libra të Mesihut Premtu Alejhi Salatu Selam, të cilat kur i lexova për mua ishin perlat urtësie, komentim i jashtëzakonshëm i Kuranit famlart, dhe në gjuhën arabe, në një gjuhë shumë të lartë nga ana letrare. Dhe sa shumë i lexoja, aq më shumë bindesha për vërtetësinë e tij. Dhe kur u qetësova, atëherë bëra edhe betin. Hijaz sahibi nga Algjeria thot se unë isha plotësisht i zgënjur nga komentimet e bëra prej hoxhëllarëve të Kuranit dhe mendoja me vete, a mund të jetë kjo vallë fjala e Zotit? Ndërkohë një shok i im që ishte Ahmedian nga Jordania më dha librat e Mesihut Premtu Alejhi Salam. Kur i lexova u befasova dhe fala nawafilet dhe ja u luta shumë që Zoti të më tregonte rrugën e drejtë, dhe sa më shumë që i lexoja, aq më shumë isha i vendosur në vërtetësinë e Mesihut Premtu Alejhi Salam. Trupi më rrecethe kur i lexoja fjalët e tij, edhe i thosha me vete se këto fjalë nuk mund të ishin prej ndonjë gënjeshtari. Pastaj Faraz sahibi nga Abu Dhabi shkruan se ai gjithë librat e Mesihut Premtu Alejhi Salam që ishin shkruar në gjuhën arabe i kishte lexuar sapo i kishte marrë, edhe ndiqte rregullisht në MTA emisionin Al-Hiwarul Mubashir, dhe kështu u njohë me gjematin musliman Ahmedia. Fillimisht, thot ai, e kundërshtoi gjematin për shkak të botëkuptimit të tij të vjetër, mirë po kur lexoi me vëmendje ajetet kuranore, hadithet dhe natyren e Zotit, atëherë ai ishte i qetësuar. Edhe ai thot se unë kisha tani dy rrugë. Më përpara isha bashkëtoja me bindjen e jetës së jashtëzakonshme të Isait, me çështjen me bindjen e për Dejjalin dhe me lloj-lloj komentime të pahishme ndaj profetëve të Zotit, që komentime të cilat ishin bërë prej hoxhëllarëve, me çështjet e gjindve, me nasikh wa mansukh. Dhe tani kur i lexova librat e Mesihut Premtu Alejhi Salam, jo vetëm që e mbroja fen islame, e mbroja dinjitetin e profetit Muhammed sallallahu alejhi wasallam, por gjithashtu i lutesha Zotit që ai vetëm udhëzonte. Dhe kaq shumë anova nga Mesihut Premtu Alejhi Salam saqë papritmas një ditë zemra pohoi që ky nuk mund të jetë ndonjë gënjeshtar. Edhe një gënjeshtar nuk mund të ketë kaq shumë dashuri ndaj Muhamedit Mustafa sallallahu alejhi wasallam. Edhe ai, sidomos që nuk është arab, nuk mund të flasë kaq në gjuhën arabe në mënyrë kaq mjeshtrore. Pastaj Abbas sahibi nga Italia, pra është arab por jeton në Itali, më shkruan se edhe pse hoxhëllarët e kishin e kishin kundërshtuar shumë, por ai vazhdonte të shikonte MTA edhe Al Arabia edhe emisionin Al Hiwar Al Mubashir. Edhe gjatë pauzës u dha një vjersh e mesitur të Islam, Ilmimin Ar-Rahmani dhil Alai billahi husnul fadl la bidahai. Ai thotë se duke dëgjuar këtë kaside edhe jepe edhe fotografia me situatën e Islam, që ndërkohë pa pritmas ai me një zmezë të lartë bërtiti që kjo fytyrë nuk mund të jetë e një gënjeshtari, dhe ky patjetër duhet të jetë një njeri prej Zotit. Pastaj Khalid Sahibi nga Maroku shkruan se pasi u njoha me xhamatin Ahmedia, u qëdita se Imam Mehdiu pas ka ardhur dhe ka ikur, e ne nuk jemi informuar. Po mendoja shumë rreth kësaj dhe lutesha shumë që o Zot më udhëzo. Pastaj nga faqja e xhamatit lexova gjithë librat e xhamatit në arabisht, gjithë librat e mesit premtuar Islam. Mës pari lexova filozofinë e mësimeve të Islamit. Më pëlqeu jashtëmase tema që mesit premtuar Islam trajton për drejtësinë, mirësinë dhe mirësinë amnore. Pastaj lexova librin e tij At-Tabligh e pastaj edhe libra të tjerë. Gjatë leximit shpesh thosha me vete, pas kam gjetur një thesar të çmuar. Një tjetër zotri, Umada Sahibi, rreth të cilit Halin Tahir Sahibi thot se ai kishte dërguar një pyetje përmes faqes son në lidhje me pohimin e Mesit për Islam, ku ai thot se Zoti njëherë ka quajtur me emrin Meryem e më pas i dha frymën e shenjtë. Ai u kontaktua dhe i mundsuan sqarime, i bën shumë përshtypje dhe ai kështu gjeti të vërtetën. Ai thot pra personi në fjalë, Umada Sahibi thot, libri At-Tabligh më hapi zemrën dhe u befasova dhe u gëzova jashtë mase duke parë që gjeja mundësi të lexoja fjalët e një profeti. Isha shumë i penduar për paragjykimet që kisha bërë deri më parë. Pastaj nga Jemeni, Atami Sahibi thot, duke qenë gazetar dhe analist, jam i prirë të zbuloj të vërtetën. Prandaj lexova edhe librat e kundërshtarëve të xhamatit. Mirpo atje gjeta vetëm sharje, akuza e deri në qafirizmi, pra shpalljet e tyre që filani është qafir dhe sidomos për mesin për mëtul Islam që në uzbila është qafir. Dhe nga në tjetër kisha përbal librat e mesin për mëtul Islam në një arabisht jashtë zakonisht të lartë. Mrekullin e ti për të mësuar gjuhën arabe në mënyrë hynore. Pastë për ardhjen e ti perse, gjë që dëshmohet edhe nga hadithet. Pra nuk ishte edhe kuptova që nuk ishte domosdoshme që Mesih Premtuar Islam të ishte arab, pasi nuk është vetëm e drejta e arabëve kjo. Mendoja se vetë fakti se muslimanët janë degraduar, atëherë drita e Islamit duhet të vinte nga tjetër kush, por jo nga ndonjë arab. Nga leximi i librave të Mesih Premtuar Islam më është formuar një botëkuptim i ri rreth Islamit. Një botëkuptim i islamit të paqes dhe të sigurisë. Ndërkohë muslimanët vetëm po shikoja që po luftojnë me njëri tjetrin. Dikush shpret Mehdiun gjakatar, pra dikush shpret një Mehdi gjakatar, dikush shpret një Mehdi të dalë nga ndonjë shpell. Por xhamati musliman Ahmedia jo vetëm që ka gjetur për e pranon një Mehdi, Imam Mehdiun, edhe vion ta ndjek atë. Një tjetër nga Irani, Biat Sahibi thot se kam lindur dhe jam rritur në një familje shite, që nga familia kisha edukatën fetare, kam lexuar shumë libra e kam ndjekur shumë kanale, por nuk isha i kënaqur me Islamin që po paraqitej. Mendoja se patjetër diçka kishte të mangët. Kurani thot se do të bëhen musliman në shumicë, do të hyjnë grupe në fen islame, por shumica e muslimanëve sotëm nuk ja din kuptimin e Islamit. Arrita në përfundimin se Islami i sotëm duhet të rregullohet. Një ditë një shok më ftoi në shtëpinë e tij. Aty pash kanalin MTA, mandej pash episodet e tjera të emisionit Al Hiwar Al Mubashir, pash një bisedë shumë të thellë e plot urtësie. Nuk e kisha parë diku tjetër. Mora argumente të pathyeshme. Çudia më e madhe për mua ishte që hoxhallarët ftonin dietar shit për debate, por kur binte fjala për Ahmedianin, Ahmadiatin surnin vetëm akuza dhe nuk bëheshin gati për të biseduar ose për të dalë për të telefonuar kanalin në kanalin MTA në Al-Hibarul Mubashir. Kur mora vesh që Ahmadianët përndiqen, burgosin, vriten për shkak të besimit të tyre, u binda që kundërshtarët e tyre nuk kanë argumente. Sa herë që shoh MTA-n, më forcohet besimi. Ai thot duke mësuar besimin tuaj se Kurani famullart nuk ka asnjë fjalë të shfuqizuar, më është shtuar dashuria ndaj Islamit. E kur mora vesh, thot ai, se Mesihu Premtul Islam ka sfiduar dietarët e feve të tjera duke shkruar Barahin Ahmadia, librin Barahin Ahmadia, u binda që ai dhe kalifet e tij nuk janë njerëz të thjesht, por komandant të fesë islame. Bota ka shumë nevojë për mendimet e tyre. Sfida që bëri Mesihu Premtul Islam ndaj arabëve dhe hoxhallarëve që të dilnin e të shkruanin komentimin e Kuranit në arabisht më mirë se sa që kishte shkruar ai, u jepte një shans optimal dietarëve që ta mundnin, por askush nuk e bëri një gjë të tillë. Gjithë këto nuk më lan derisa ta pranoja Mesihun e Premtuar Alayhis Salam. Pasi u njoha me xhamatin e konsideroi të obligueshëm për vetë, të obligueshme për veten për hapjen e mesajit të gjematit. Pra, ka, zuri sot, ka njarje të panumër ta si këto, që, por unë ju kam sjell vetëm pak. Pastaj, në lidhje me shenjat, me si Premtuel e Salatu Salam, thot, unë jam ai, prej të cilit janë shfaqur qindra shenja. A ka ndonjëri në tokë që mund të më sfidojë në shenjë, në shfaqjen e shenjave e të më mund? Unë betohem për atë Zot në dorën e të cilit është jeta ime, se deri më tani janë shfaqur mbi 200.000 shenja prej meje dhe mbase afërsisht 10.000 ose më shumë kanë parë të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam në ëndrat e tyre, i cili më vërtetoi për ta. Disa nga njerëz të shenjtë e famas të këtij vendi që njiheshin në përvojën e tyre për të parë vizione, të cilët kishin nga 300.000 a 400.000 ndjekës, pan ëndra dhe u njoftuan rreth meje që jam prej Zotit. Disa prej tyre ishin edhe të tillë, të cilët ndruan jetë 30 vjet para se të vija unë. Për shembull, një i tillë i quajtur Gulafsha, që jetonte në Ludhiana, njoftoi Kerendin Bakhshin, banues të i cili është banuesi i Jamalpurit, duke thënë se Isa i do të lindë në Kadian dhe një ditë ai do të vinë në Ludhiana. Kerendin Bakhshi ishte një adhurues i sinqert i Zotit të Vetëm dhe kur më takoi mua në Ludhiana më rrëfeu këtë parashikim që kishte bërë mësuesi i tij. Hoxhallarët e sfiliten për këtë shkak, por ai nuk i mori parasysh lëndimet. Ai më tregoi që Gulab Shahu i kishte thënë se Isa i biri i Mërjemës nuk është i gjallë, por ka vdekur dhe nuk do të vijë i njëjti prapë në këtë botë. Për këtë umet Isa i është Mirza Gulam Ahmedi, të cilin fuqia e Zotit e ngjasoi me Isain, e parë dhe në qiell edhe atë e ka quajtur Isa. Gulab Shahu gjithashtu e këshilloi duke thënë: "O Karim Bakhsh, kur do të shfaqet ai Isa, do të shohësh se si hoxhallarët do ta kundërshtojnë atë, por do të dështojnë. Ai Isa do të shfaqet që t'ia heq Kuranit famlart fusnotat e shtuara të gabuara. Ti do të kesh kaq jetë sa ta takosh Isain e ardhshëm." Ne shohim edhe në kohët tona se profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam doli në ëndër të shumë njerëzve e dha vërtetimin për Mesihun Premtuel Islam. Do të përmend disa ngjarje të atyre që kishin pranuar Mesihun Premtuel Islam dhe edhe të atyre të cilët erdhën më vonë. Hazrat Mia Abdulrahim Bakhsh Sahibi, Hazrat Mia Abdulrahim Rashid Sahibi thot: "Motivimi për të bërë bejt mua më është bërë nga babai im edhe nga një ëndër që kisha parë. Një herë pas profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam të shtrirë në një krevat, ai ishte duke i smur, ndërkohë me Mesihun Premtuel Islam qëndronte pranë tij sikur po vizitonte një të smur. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam mori mbështetjen e Mesihut Premtuar Islam dhe ul në krevat. Pastaj mbajti një fjalim për vërtetësinë e Mesihut Premtuar Islam dhe ndërkohë ai po shërohe. Fytyra i ndrite, nxora përfundimin nga kjo ëndër se Islami do të ringjallet përmes Mesihut Premtuar Islam. Bëra betin pra pas kësaj ëndre. Abdul Sattar Sahibi, i biri i Abdullah Sahibit, thot: Një ditë i thash babait, pra i drejtua babait duke thënë se nuk dim argumentet rreth vdekjes së Isait, domethënë rreth jetës së tij. Nuk dim argumentet rreth vdekjes së Isait, por dim rreth jetës së tij sepse kemi dëgjuar vazhdimisht për ardhjen e tij. E babai më tha, kisha parë një ëndër, pra rrëfen, babai më tha se kishte parë një ëndër, kishte parë lumin Ravi edhe dy shatore në bregun e tij. Edhe njëra ishte Mesihut Premtuar Islam e tjetra profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Edhe babai thotë se e pyeta profetin si është ky deklarues i Mesihut Premtuar. Më tha, pra profeti, babai thotë, profeti i tha babait ti, shumë i aftë, tri herë duke treguar me gisht. Me këtë dëshmi të përkryer, babai i tij thotë, me këtë dëshmi të përkryer e pranova. Nuk më është dashur të futesha në çështjet e jetës a vdekjes së Isait. Sardar Kerem Sahibi tregon, para betit pash një ëndër në një rrugë ku Mesihut Premtuar Islam dhe profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam po bënin shëtitje. Po vija nga para, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam duke bërë me gisht më thotë rreth Mesihut Premtuar Islam: "Ky është prej Zotit." Edhe këtë më tha 3 herë. Në vitin 1902 kur shkova në Kadian, xhamia ishte vogël, e pash Mesihun e Premtuar Islam, ishte i njëjti njeri, bëra betin edhe pranova xhamatin. Shohim edhe në këtë kohë, pra në kohët tona, si profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam del në ëndrat e të sinqertëve edhe përmes tij pra njerëzit udhëzohen edhe vijnë drejt në xhamat. Muhammed bin Ahmedi jeton në Gjermani dhe shkruan: Nga shumë kohë kisha menduar t'ju shkruaja, por hezitoja. Nuk mund të shkruaja derisa të isha plotësisht i kënaqur shpirtërisht. Ishte koha kur studioja për inxhinierinë në Gjermani. Fëmirin dhe rinin e kam kaluar në Arabi Saudite, ku nuk kisha dëgjuar as emrin e Ahmediatit. Në vitin 2004 a 2005 pash profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam në ëndër. Ne ishim në një minare të bukur, profeti me gishtin e tij më tregonte hënën e cila ishte e plotë dhe shumë afër nesh. Drita e saj po përhapej gjithandej. Profeti po më tregonte një gjë që unë nuk e njihja. Bisedonte me mua me kaq shumë dashuri që nuk mund ta përshkruaj dot. Mandej profeti shkoi. Pastaj më doli gjumi dhe më duk sikur nuk jam në tokë, por diku më lart. Pastaj për shumë ditë unë nuk fola shumë me shokët e miqtë, edhe rria heshtur, nuk e kuptoja ëndrën. Pastaj një ditë kur edhe babai im më tregoi që edhe ai e kishte parë profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam në ëndër, u befasova pamas. Ai e kishte parë profetin në vitin 1979 në ëndër, ku i kishte dhënë lajm të gëzueshëm që për lindjen time e i kishte thënë ti vinte emrin Muhammed pra fëmijës, pra mua. Këtë babai im ma tregoi në vitin, pra këtë ëndër babai im ma tregoi në vitin 2007. Deri atëherë unë nuk dija asgjë rreth xhamatit Ahmedia. Pastaj një herë në Siri, vllai im i vogël më tregoi rreth faqes së xhamatit, lexova librat dhe komentimet e xhamatit, ishin thuajse të njëjtat besime që ne diskutonim kur ishim të vegjël. Domethënë dëgjali që do të thotë shoqëria e sotme, materializmi i ardhur nga perëndimi, përhapje e krishterimit e të tjera. Më besoni duke lexuar argumentet, pra thot ky nga Gjermania, më besoni duke lexuar argumentet dhe të vërtetat e besimit që tregon Mesihut Premtuar Islam në librat e tij, qaja me lot. Çdo fjalë e tij hyn të drejtë në shpirtin tim. Kjo pasuri i besimi është e tillë që nuk mund të përshkruhet. Për mua ishte shumë i qartë triumfi i xhamatit me bindjet e tij ndaj feve dhe grupeve të tjera. Çështjet që ngre xhamati si pastrimi i Kuranit nga shfuqizimi i ajeteve, argumentet e logjikshme e të dhe të Kuranit rreth kësaj çështjeje, lartësia shpirtërore e profetëve, kuptimi i vërtet i vullës së profetëve, realiteti i Isra dhe i Mirajit, Të gjitha këto mund t'i shtjelloj vetëm gjemati muslim, i mesit premtuar al-Islam, gjemati cili edhe pse sot gëzon triumf të pjesëshëm, por në të ardhmen e shpejt du t'a gëzoj triumfin plot. Një tjetër mik nga Damasku që quhet Ridwan sahibi thot, unë kam mbaruar matematikë dhe IT nga Universiteti i Damaskut, punoja për kompjuter hardware, u mësoja Kur'an në xhami disa të rinjve që vinin atje. Mësimet fetare nuk i kam bërë në një shkollë apo në ndonjë medrese, por vetë i kam arritur. Pas një ngjarje u bëra kërkimtar i njohjes së Zotit, pra ishte një ëndër, edhe ku mora mesajin që Kurani është sesari i të gjitha dijeve, dhe në atë ëndër më është thënë mua se të gjitha zgjidhjet e të gjitha problemeve të tua janë në Kuran. Fillova të lexoja me vëmendje Kuranin, pata një kënaqësi të papërshkrueshme. Një natë lexoja ajetet të surës Kehef, që në prajtë të fundit të surës Kehef thot, të cilët harxhuan gjitha forcat e tyre vetëm në jetën e kësaj bote dhe kujtojnë se provojnë gjëra të mira. Edhe pasi lexova këtë ajet u friksova shumë, i kërkova rrugën e drejtë Zotit, që ai vetëm më tregonte. Ndërkohë dy të rinj erdhën te shtëpia ime, më pyetën rreth kadianive, pra rreth Ahmadianëve. Mora një libër që kisha në shtëpi që fliste për temën se kadianit ishin qafir dhe fillova t'ua tregoja atyre. Pa pritmas, pata një ndjesi të qudetshme dhe u detyrova ta mbyllja librin dhe u thash: "Më duket se po gabohem rënd, sepse po flas rreth një xhamati me të cilin nuk më rastisi të njihem personalisht." Gjitha këto janë thashë theme për mua. U atregova haptas. Më pas, unë joha me një Ahmedian, pra me Bedr sahibin, i cili më dha librin Filozofia e mësimeve të Islamit. Këtë libër nuk e ndava nga dora, derisa e lexova komplet. Ndjeja që autori i këti libri e kishte Islamin në gjdo grimës të ti, të trupit të ti Islamin. Ky Islam nuk mund të linte vetëm nga tërgimet, por ishte i tillë që autori vetë i kishte përjetuar. Isha i bindur që ai ishte me të vërtetë në një njeri afër Zotit. Ajo që më la shumë përshtypje nga ky libër ishte shpjegimi i shpalljes së Zotit dhe mos ndërprerja e saj. Sepse vetëm para 6 muajsh kisha parë një ëndër ku veten e kisha parë pranë Zotit të Madhrishëm. Ndërkohë ai ishte dritë e përhapur gjithkund. Atëherë Allahu i Madhrishëm më tha pranat ëndër: "Unë të kam dhënë parë zmore të sigurt." Nuk e kuptova kuptimin e saj dhe nga respekti as Zotit nuk i kërkova shpjegimin. Madje pohova të dëgjova dhe të bindem. Më pas u shfaq një engjëll i cili duke ndonjë luftëtar, ai më tha: "Thuaj u gjymtyrëve të tu që ta përqafojnë la ilaha illallahun." Kjo ishte ëndra pra. Pastaj kam lexuar gjithë librat e mesit premtuar Islam që janë në gjuhën arabe. Veprat e tij më kanë mëgjepsur. Më pas kam bërë edhe istihara, pra lutje për të kërkuar të vërtetën. Dhe një herë dëgjova ajetin: është një ndër robrit tan të cilët ne i kemi dhënë prej vetes mëshirë dhe prej vetes i kemi mësuar dije. Pastaj pash në ëndër edhe profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Pas pyetjes sime ai më përgjigj: "Për të shpëtuar nga fitnet e kësaj bote, e vetmja varg shpëtimtare është ajo e Mirza Ghulam Ahmedit." Pastaj ka edhe të tjerë pra nga Afrika që kanë përjetuar shenja të tilla dhe kanë pranuar gjematin ton, kanë pranuar mesimin e premtuar e Islam. Misionari jun Abdul Malik sahibi shkruan, kishte shkuar për tabligh me shokët e tij në një rreth, edhe aty të rinë kishin bërë shumë zhurm. Kishin dalë në protesta madje për ta kundërshtuar xhamatin, dhe për shkak të kësaj rrëmuje biseda u mbyll. Ditën tjetër ata mbajtën një mbledhje kundër xhamatit, edhe papritmas filloi një furtun, filluan shenja shiu, edhe shiu pastaj u shndrua në një stuhi të fuqishme. Shi i papar ishte, i gjithë organizimi u shkatrua. Njerëzit e fshatit menduan se mos ishte një zemërim nga Zoti i Madhrishëm, edhe të nesërmën 41 njerëz e pranuan xhamatin nga i fshat. Në një fshat të Nigjerisë, antarët e xhamatit po bënin tabligh pranë një ngjarje tjetër. Antarët e xhamatit po bënin tabligh, kishte shumë kundërshtime. Një i ri, Beshiri, pra tregoi që ai erdhi dhe tregoi që ai para disa ditësh u lut shumë që nëse Ahmediati nuk është i vërtet, atëherë Ahmedianët të futen në telashe, në të kundërtën, nëse Ahmediati është i vërtet, atëherë kundërshtarët e tyre të futen në telashe. Kështu ai ishte lutur në mënyrën e vet. Edhe thot pas 5 ditësh, dy nga grupi i kundërshtarëve u smurën dhe duke u përplitur vdiqën. E kuptova atë thot që xhamati është i vërtet. Nga Burkina Faso në rrethin Dodogo po bëhet tabligh. Misionarët shkuan në fshatra të ndryshme. Atje kemi 100 afërsisht 100 antar të xhamatit. E ata i thanë misionarit, nuk kemi shi, buqësia jon ka marr fund. Edhe i thanë misionarit që të lutet për që të kenë shi. Edhe misionari i ftoi gjithë antarët e xhamatit duke thënë ne jani të bëjmë lutje bashkë. Edhe ftoi se të nesërmë në orën 10 do të falin namazin e istiskas, do të thënë namazin e për të kërkuar shi. U mbloz i gjithë grup, të gjithë antarët e xhamatit, gra, burra e fëmijë. Ndërsa jo ahmedianët nuk u bashkuan. Misionari thot, jam lutur Zotit duke thënë, o Zot, për hir të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, për hir të mesit premtuar Islam, na dërgoj shi në mënyrë që banorët të këtij fshati ta shohin të vërtetën. Zoti dëgjoi lutjet e gjithë ahmedianëve, gra, burrat dhe fëmijët. Edhe ne në fakt u larguam nga i fshat, por të nesërmën kur erdhëm, të gjithë ishin të gëzuar, gjithë fshati ishte gëzuar sepse ishte hera e parë që kishin parë një shi të tillë. U bëri shumë përshtypje, aq shumë pra jo ahmedianëve të krishterëve, saqë atë ditë kemi pasur 90 antarësime, pra 90 bejte. Mesiu Premtuel Islam thot, antarët e xhamatit ton duhet të kenë lidhje të sinqertë me Zotin e Madhrishëm. Ata duhet të jenë mirënjohës Zotit, që Zoti nuk i la pa u kujdesur, madje për t'u forcuar besimin deri në shkallën më të lartë, u tregoi qindra shenja. Allahu boft që ne të arrijmë lidhje të vërtetë e të sinqertë me të, që gjithkush nga ne të bëhet shenjë tregues për të tjerët e nxitjes së besimit. Ne të jemi të tillë që edhe brezave të ardhshëm të japim këtë frymë e të themi keni lidhje të sinqertë me Zotin dhe gjithnjë mbetuni besnik ndaj xhamatit. Nëse keni hyrur në Bejtin e Mesihut Premtuel Islam, atëherë vlerësojeni këtë. Allahu e mbajtë të qëndrueshëm besimin edhe të pasardhësit tan e të arritë atë. Kemi një lajm të trisht. Do të falim dy xhenaze pas namazit të xhumas. Gjenazja e parë është Raziuddin sahibit, të birit Muhammad Hussein sahibit, të cilin më katër shkurt të këti viti e martirizuan në Pakistan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ai po dilte nga shtëpia e ti, pra ishte në Karachi, po dilte nga shtëpia e ti, dhe ndërko edhe bashortja dhe nipi i ti ishin bashkë me të. Atë ditë në Karachi vjonin protesta, edhe pse gruaja i kishte thënë që të mos shkonte, por ai prap kishte dalë për të punuar dhe sapo kishte shkuar vetëm pak metra larg shtëpisë që dy njerëz të panjohur erdhen në motor edhe e qelluan me armë zjarri. Një plum ai mori në qafë dhe i cili ja dëmtoi kanalin e frymarrjes dhe bashortja më një herë çoi në spital. Mjekët u munduan shumë, por nuk patën sukses. Edhe indjeri mori statusin e dëshmorit në lillahi ve inna ilaihi raji'un. Martiri ishte i biri i Muhammad Hussein Mukhtar sahibit. Edhe para arsit e ti vinin nga Kashmiri dhe stërgjyshi i tij kishte pranuar xhamatin duke bërë betin në dorën e mesitërim të Allahut selam. Më pas ai kur ishte kthyer në vendin e tij kishte bërë shumë tabligh të xhamatit dhe pas ndarjes së Indisë dhe Pakistanit ata mërguan në Pakistan dhe në vitin 1992 u transferuan në Karachi, në qytetin Karachi. Martiri kishte mbaruar shkollën e lartë edhe kishte punuar 6 vjet në një fabrikë. Gjatë kohës së martirizimit ai ishte 26 vjeç. Ishte shumë zemër but, i sinqert dhe i dashur, e donte shumë, respektonte shumë sistemin e xhamatit dhe autoritarët e xhamatit. Nuk kishte ardhur momenti ndonjëherë që të përzihej në ndonjë grindje. Në varrim kishin marrë pjesë edhe jo ahmedian, plot jo ahmedian, të cilët i respektonin edhe e donin shumë. Para martirizimit kishte parë një ëndër që një njeri me sapat e ndiqte për ta vrarë, ndërkohë i doli gjumi. Dy ditë para martirizimit edhe bashorti ja kishte parë një ëndër që bashorti, pra martiri, do të martohej dhe kur shkon pra bashorti atje sheh një gjenaze dhe nga frika vrapon drejt shtëpisë së vet edhe aty sheh një gjenaze tjetër. Pastaj edhe babai i martirit kishte parë një ëndër para vetëm para pak ditësh që kishte marrë një z që thoshte 17 i kishte mbetur, pra si afat. Me bekimin e Zotit martiri kishte bërë vasiat, pra kishte dedikuar 1/10 e të ardhurave të tij xhamatit, i kishte kushtuar pra edhe shpesh jepte pra shërbente në xhami dhe ishte shumë aktiv, shumë antar aktiv i xhamatit. Babai i tij është i sëmur, i paralizuar, ai kujdese jo vetëm për familjen e vet, por edhe për prindërit, pra ishte i vetmi që mbante familjen. Tani kanë ardhur edhe vëllezërit e tjerë që do të kujdesen ndaj kësaj familjeje, por edhe ata kanë filluar të marrin kërcënime nga kundërshtarët, nga pra jo ahmedianët. Ai la pas, martiri la pas bashorten dhe një vajzë të vogël 7 muajshe. Allahu ja ngrit nivelet në xhenet martirit dhe njerëzve të tij, pra bashortes edhe vajzës, ja dhuroft siguri, u dhënë durim dhe kuraje. Gjenazja e dytë është Dr. Khalid Yusuf Sahibit, i cili ka ndruar jetë më 7 shkurt të vitit 2014 në spitalin Fazle Umar Tarabvas në moshën 26 vjeçare. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Edhe doktori kishte bërë vasiat. Ai u varos në Beheshti Makbara, ishte i biri i Sejt Muhammad Yusuf Sahibit, i cili ka qenë amiri i rethit Nawabsha dhe i cili ishte martirizuar më datën 9 shtator të vitit 2008. Zoti ja ngrit nivelet edhe të ndjerit dhe u dhënë kuraj fëmijëve të tij dhe i mbrojt. Ai ishte një mjek i shkëlqyshëm dhe kishte dëshirë të madhe të shërbente të varfërve. Madje në sëmundjen e fundit të tij kur do të shtrohej në spital, atë ditë jo vetëm që u shtrua, por edhe pa 80 pacientë. Pra vetë ishte i sëmur në sëmundjen e fundit, por nuk kurseu që ti shikonte 80 pacientë. Pra kishte një dëshirë të zjartë për të shërbyer njerëzimit. Allahu ja ngrit nivelet në xhenet.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.